Бишкекте саат 7.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыз менен Азаттык радиосу 8 декабрь шейшемби күнкү уктурууну баштайт алдыдагы жарым саатта. Саясий чөйрөдө мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча конституциялык кеңеш менен иштеши канчалык негиздүү деген суроо жаралды.
Конституцияга демилгечи болуу 300,000 адам.
Бүгүн жок.
Экинчи 61 депутат. Алар баш тартты.
Медиа эксперттер балдар темасын чагылдырууда журналистик этика нормалары одоно бузулуп жатканына кабатыр.
Келечегине дагы залака тийгизип, балта чалуу дегендикке жатат да.
Британия менен Орусияда коронавируска каршы эмдөө башталды. Вакцина жарышы тууралуу баяндайбыз. Ошондой эле Бишкекте өткөн кыргыз ата, кыргыз эненин келиши аттуу күү кечеси жөнүндө айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын кол тамгаларды текшерген жумушчу тобу 7 декабрда президенттик шайлоого катышууну тууралуу ниетин билдирген экономист Кубан Чороев тапшырган кол тамгаларды жараксыз деп тапты. Борш айкомунун жумушчу тобу текшерүү учурунда Чороев үчүн кол тамгалар барактарды басып чыгарууга акча төлөбөй туруп чогултула баштаган жана муну менен эреже бузулган деп эсептейт. БШКнын маалыматына караганда шайлоо мыйзамдарына ылайык кол топтоо шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып башталат. Ага байланыштуу бардык чыгымдар талапкердин шайлоо фонду аркылуу гана жүргүзүлөт. Чороев баракчаларды басып чыгарууга акчаны 3 декабрда кол тамгаларды БШКга тапшыруунун акыркы күнүндө төлөгөн. Кубан Чороевдин өзү кол тамгаларды чогултууда эч кандай эреже бузулбаганын, өзүн жарыштан чыгаруунун артында саясат турганын айтып жатат.
Биз сотко беребиз. Эгер соттагы ошол күчтөрдүн заказын тастыктап берген болсо, анда мен өз укуктарымды конституцияда көргөзүлгөн бардык мүмкүнчүлүктөрүмдү пайдаланып протесттерди өткөргөнгө өтөм.
Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Башында бул кызмат оруну үчүн ат салышарын 65 киши расмий билдирген. Азыр анын 19 калды. Алар негизинен белгиленген шайлоо күрөөсүн төккөндөр жана кеминде 30,000 кишинин кол тамгасын чогултуп БШКга тапшыргандар. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерди 14 декабрга чейин каттоого тийиш. Үгүт өнөктүгү 15 декабрда башталып 9 январда аяктайт. Румыниянын батышты жактаган премьер-министри Людовик Орбан шайлоо жыйынтыгына байланыштуу кызматтан чегинди. Орбан бул кадамга 6 декабрдагы парламенттик шайлоодо өзүнүн бийликтеги партиясы Улуттук либералдык партия негизги атаандашы болгон социал-демократиялык партиядан кийинки экинчи орунда келгени үчүн барды. Экинчи орунда келгенине карабастан анын партиясы коалициялык өкмөт түзүп, өкмөттө кала берери күтүлүп жатат. Добуштардын 95% саналып өткөн кезде коммунисттердин мураскору болгон социал-демократтардын партиясы 30% добуш алганы, ал эми Орбандын партиясы андан дээрлик 5% артта калганы кабарланган. Людовик Орбан 7 декабрда сыналгы доодо түз чыгып сүйлөп, өз милдетин абийир менен аткаргандыгын айтты.
Дата де 6 декабря четецени румын
6 декабрда жарандар парламентке добуш беришти. Бүгүн мен премьерлик мандаттан баш тартууну чечтим, деди Орбан. Анын өкмөтүн буга чейин оппозициядагы социал-демократтар коронавируска каршы натыйжалуу күрөшкөн жок деп айыптап келген. УЛП-нын мурдагы лидери батышчыл президент Клаус Йоханнес Орбандын билдирүүсүнөн көп узабай коргоо министри Николай Чукене премьер-министрдин милдетин аткаруучу кылып тайындады. Эми президент парламенттин жаңы чакырылышына өткөн партиялар менен сүйлөшүү жүргүзөт. Румынияда 6 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо шайлоочулар 136 сенаторду жана 329 депутатты шайлашты. Тышкы иштер министрлиги АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лунун өлкөдөгү абал тууралуу билдирүүсүнө комментарий берди. Тышкы иштер министрлигинин Твиттердеги расмий баракчасында 7 декабрда жарыяланган маалыматта элчи Дональд Лунун айткандарында ички иштерге кийлигишүү менен тергөөгө басым кылуунун элементтери бар деп жазылган. эл аралык мамилелердеги жана улуттук мыйзамдардагы бул принциптер эч качан бузулбашы керек деп жазылган билдирүүдө. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 5-декабрда Бишкекте журналисттерге Интерньюс уюмунун умтулуу сыйлыгын тапшыруу аземинде Кыргызстандагы кырдаалды мафия тууралуу фильмдер менен салыштырган, Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу окуяларды сынга алган. Октябрь окуяларынан кийинки бийлик мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармаганына, андан казынага 2 миллиард сом өндүрүү тууралуу убадасын алып үй камагына чыгарганы тууралуу токтолуп, мунун башталышы жакшы болгону менен жетишсиз экенин билдирген. Райымбек Матраимовдун ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөр 2019-2020 жылдары жарыяланган. Матраимов жана анын жакындары анын куру доомат экенин айтып келе жатышат. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери адам укуктарын бузгандарга каршы чектөө киргизген Магнитский системасын түзүүгө макулдук беришти. 7-декабрда Брюссельде аяктаган сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында тышкы иштер министрлери санкциялык тартип тууралуу макулдашууга кол коюшту. Анда адам укуктарын коргоо Евро биримдиктин тышкы саясатынын өзөктөгү маңызын жана артыкчылыгын түзүп турары тастыкталган. Бул кадам Евро биримдикке бүткүл дүйнөдө окуя кайсы жерде болгонуна карабастан ар кандай адам укуктарын одоно бузууларга жол койгон кишилерди, уюмдарды жана мекемелерди, анын ичинде мамлекеттик мекемелер менен өкмөттүк эмес уюмдарды бутага алууга мүмкүндүк бере турганы айтылууда.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дарега азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 8-декабрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Туман түшүп, жолдорго муз тоңот, батыштан жел согот. Абанын табы Ысык Көл облусунда +5, Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарында +6, Чүй, Талас облустарында -4, +1, Нарын жергесинде -5, бийик тоолуу райондордо -11, Бишкек шаарында -3 градус болот. Эртең менен бир аз кар жаашы мүмкүн. Саясий чөйрөдө мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөнгө чейин конституциялык кеңеш менен иштеши канчалык негиздүү деген суроо пайда болду. Концепциясы президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын жаңы долбоору азыр иштеп жаткан конституцияга атаандаш тандоо катары референдумга коюлушу мүмкүн, бирок бул жагдайда айрым саясатчыларды кабатыр кылууда. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мына ошондуктан референдум өткөнгө чейин конституциялык кеңешме ишин токтотушу керектигин жана ошондой эле конституциялык реформа жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгына ылайык жүрүшү керек экенин айтты.
Биринчи 80 депутатты кол койдура коюп алып чыкты эле абдан уят болушту. Автору жок конституция. А кийин айтып атса депутаттарга жазып берген Бөрөбашев агай менен Садыр Жапаров болуп чыкты. Экөөсү тең конституцияда жазылган эмес. Конституцияга демилгечи болуу 300 000 адам бүгүн жок. Экинчи 61 депутат алар баш тартты. Жок. Демек бүгүн конституцияны демилгелей турган укуктук тарап жок. Демек конституциянын өзүн талкуулоого бүгүн негиз жок. Себеби кантип биз иштеп жаткан конституцияны бузуп жаңы конституцияга алабыз.
Антке менен конституциялык кеңеш менин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев келе жаткан жылы 10-январда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун жыйынтыгы чыкканга чейин эле баш мыйзамдын жаңы долбоорун кароого багытталган конституциялык кеңешме ишин уланта бере турганын билдирди. Ал мында президенттик башкаруу багытын көздөгөн баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу тууралуу сөз болуп жатканын белгиледи.
Президенттин жарлыгы менен чыккандан кийин биз иштейбиз. Анткени жана айтып коюш керек, мыйзамсыз андай эмне деп атпайбы? Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын конституциясынын 68-чи беренеси боюнча жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткарып калды. Ошо баш мыйзамыбыздын 65-чи беренеси боюнча ал өзү жарлыктарды чыгарган акысы бар. Ошонун жарлыгынын негизинде биз иштеп атабыз. Биз ушул долбоорду жакшылап бышырып, ошону биз беришибиз керек. Биз бул баш мыйзамды өзгөрткөн жерибиз жок, коркпогула. Мына баш мыйзамы кандай жазылса, ошо ойдон турат. Азыр биз карап аткан баш мыйзам, бул жаңы баш мыйзам. Биздин долбоор боюнчачы биз башкаруунун президенттик формасына өтүп атабыз.
Конституциялык кеңеш менен курамын бекиткен президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун жарлыгы чыккан. Анда 80 депутат демилгечи катары көрсөтүлүп, бирок баш мыйзамдын жаңы долбоорун кимдер иштеп чыкканы көпкө чейин белгисиз болгон эле. Бул арада аталган долбоорго демилгечи болгон тизмеден айрым депутаттар колдорун чакыртып алганы да белгилүү. Азыр иштеп жаткан баш мыйзамдын соңку беренесинде парламент депутаттарынын 3-2 баш мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү демилгесин көтөрүүгө укуктуу экени көрсөтүлгөн. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев баш мыйзамдын жаңы долбоору азыр иштеп жаткан конституцияга атаандаш долбоору катары референдумга сунуштала турганын билдирди.
Биз өзүбүздү өзүбүз токтото албайбыз да. Бизди түзгөн президенттин ыйгарым укугун аткарып аткан киши кандай чечим чыгарса, биз ошого баш ийебиз да. Токтотсо токтойбуз, токтотпосо иштей беребиз. Биз ошол негизги концепциялар менен эле иштеп атабыз. Эми азыр альтернативдүү долбоор, бул азыр иштеп аткан конституция ошол альтернативасы эле болуп калат да. Эгерде референдум жыйынтыгында парламенттик башкаруу болуп калса, анда иштеп аткан конституция менен жашап, ошол менен иштеп кете беребиз.
Антке менен Кыргызстан коммунисттер партиясынын төрагасы экс депутат Исхак Масалиев конституциялык реформа жүргүзүүдө коомчулукка бир эле багыттагы баш мыйзамдын жаңы долбоорун референдумга сунуштоого макул эмес экенин айтты. Исхак Масалиев президенттик башкаруу менен катар эле парламенттик башкаруу багытын көздөгөн баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы иштеп чыгып, биринчисине атаандаш долбоору катары референдумга сунуштап, жарандарга тандоо мүмкүнчүлүгү камсыздалганда адилеттүү болмок деген ойдо.
Бул жерде референдумга келгиле кайсы форманы тандайлы деген сунуш болуп атат. Бирок мен жеке пикирим боюнча элге ушундай маселе койгондун негизи туура. Бирок анын алдында эки долбоордук жок дегенде тааныштырып коюш керек. Мына президенттик болсо ушундай болот, парламенттик болсо ушундай болот деп анын элге чыгарган туура болот. Бул жерде бир аз өзгөртүү эмес, түпкү тамыры менен өзгөртүү болуп атат.
Башында баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгып, президенттик шайлоо менен катар аны референдумда бекитүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок буга байланыштуу коомчулукта конституциялык реформа үчүн бир айга жетпеген мөөнөт абдан аз экени тууралуу сын пикирлер күчөп кеткен эле. Кийин алгач башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүү демилгеси чыккан. Мына ошого байланыштуу депутат Акылбек Жапаров жакында башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум дайындоону караган мыйзам долбоорун парламентке сунуштаган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ноябрдын соңунда Чүйдүн Сокулук районунда атасынан аёосуз зомбулук көргөн 6 жаштагы балага байланыштуу маалыматтар кыргыз медиасында желдей тарады. Бирок көпчүлүк басылмалар үрөй учурган бул окуяны журналисттик этика нормаларын одоно бузуу менен жарыялашты деп медиа эксперттер кабатыр. Зомбулукту чагылдыруу медианын милдеттеринин бири, бирок кандай калпыз каталарга жол берилди? Алдыда ушул темада жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссиянын мүчөсү Толкунбек Турдубаев менен маектешебиз.
Эми бул боюнча мындай токутарын айтканда Кыргызстан журналистинин этика кодексинин 12-нчи беренесинде ушинтип белгиленгенде балдарга байланышкан маселелерди чагылдырууда журналист бөтөнчө этият болушу керек деп айтылган. Чоо жайын айтсак, мына журналисттерге жана редакторлордо мындай ошо жашы жете электердинде жеке жашоосун чагылдыруу материалдар болсо, анан ошол үчүн жүйөлүү негиз жана балдардын ата энесини, ата энесинин, аларды асырап калгандардын же мыйзамдуу өкүлдөрү болобу, ошолордун макулдугу сөз болушу керек да, аларга сөз кайрылыш керек. Деги эле мындай бир жалпы эл аралык тажрыйбадан дагы белгилүү бир жагдай бар да, Санжарбек. Канчалык көбүрөөк уруксат алса эч качан ашыкча болбойт да. Анан өзгөчө мына зомбулук окуяларга катышкан, мыйзамсыз аракеттерге байланышы бар балдардын аттарын таанууга мүмкүндүк берген белгилерин жарыялоого деги эле жол берилбейт. А мында жогоруда мындай өзүң айтып өткөндөй берки материалда ал баланын аты аталып атат биринчиден, экинчиден анын бүт белгилери айтылып атат дагы, жашы, жаш курамы айтылып атат, анысы аз келгенчип сүрөтү да берилип атат да.
Эксперттердин тынчсыздануусу дал ушул сүрөткө байланыштуу болуп жатат. Анткени бир катар басылмалар, аттуу баштоо агенттиктер анын сүрөтүн жарыялап салбадыбы? Бул жагдай ал баланын келечегине залакасын тийгизиши мүмкүндүгү айтылууда.
Албетте, албетте, Санжарбек. Себеп ар кимде эми адамдарда коомдо ар кандай да, коомчулукта бири кандай кошулуп мындай күйүшөт, айрымдары балким ошо терс мамиле кылышы мүмкүн. Ар кандай да, бул эми баягы улуу кишиге дагы оңой эмес мындай учурларда. Анын аты жаты, аты жөнү бүт чыгарылса, анын жаш курагына чейин, сүрөтүнө чейин берип атса, улуу кишиге эркек болобу, аял болобу, аларга деле оңой эмес да. А мында 6 жашар бала жөнүндө кеп болуп атпайбы?
Анын үстүнө бул сүрөт интернет айдыңында түбөлүк сакталып калат. Бала чоңоюп өзүнө байланышкан бул макала баяндарды
болушу мүмкүн.
Албетте, албетте, ошо келечегине дагы залака тийгизип, балта чалуу дегендикке жатат да.
Толкунбек мырза, сиз мүчө болгон жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссиянын бир канча мүчөсү Facebook'ка, Twitter'ге ушул жаатта пикирлерин жазып, журналисттер ката кетиргенин белгилешти. Мен билгенден ушул күндөрү комиссиянын атынан да кайрылуу даярдалууда.
Ооба, даярдалууда. Эми токтордон айтсам, буга комиссиянын бардык эле мүчөлөрү биз катышабыз албетте. Анан мен өзүм биздин төрайым мага тапшырып, мунун кандайдыр бир уюз кусумундай негизин жазып, анан башка мүчөлөрүбүз, кесиптештерибиз катышып, бул боюнча бир билдирүүнү жарыялоо ниетиндебиз да.
Анан тышкары кыргызстандык журналисттердин 23 беренеден турган этикалык кодексинин эрежелерин бузган дагы кандай кадамдар сизди же жалпы эле комиссияны тынчсыздандырып келатат?
Эң олуттууларынын бири бул албетте Кыргызстан журналистинин этикалык эмек адеп ахлак кодексинин бир катар беренелерин улам улам болгондо да одоно түрдө буза берүү да. Мына алсак, көп учурларда ошол жогоруда аталган кодекстин 5-чи беренеси бузулат. Мына журналист кандайдыр бир партияда мүчө болуудан, саясий ишмердиктен, мамлекеттик кызматта жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштөөдөн уулак болгон абзел дейлет да. Анан бирок биз өзгөчө баардыгыбыз, сен өзүң дагы азаттыктын журналисти катары көп чагылдырып, мындай көп билесиң да мындай маселелерде, өзгөчө мына өткөн шайлоолордо, деги эле шайлоолордо мындай кээ бир кесиптештерибиз нуктан өтө катуу чыгып кетет да. Анан ал турсун ошол партиялардын камчы жабары болуп, саясий ишмерлердин оң колу сол колу болуп туруп алышат. Бул маселе дагы биздин тынчыбызды алат. Анан журналисти мына ошол этика кодексинин 6-чы беренеси дагы бар. Журналисттин жалпыга маалымдоо каражаттарын коомдун мүддөсүнө, адам жана жаранын укуктарына каршы согушту, зомбулукту, расалык, улуттук, жыныстык, гендерлик, өзгөчө региондук, диний, сексуалдык жана социалдык хастыкты мындай пропагандалап үгүт насаат жүргүзүү максатында пайдаланышына жол берилбейт дейт. Бирок ушул беренени дагы бузган учурлар көп эле болот. Анан өзгөчө мен жеке пикиримде, менимче буну кесиптештер дагы колдосо керек, мындай рекордсмен беренелер бар да бузула турган. Анан албетте аларды бузган тырмакчанын ичинде рекордсмен кесиптеш журналисттер бар. Мына журналист жарнак материалдарды даярдабаганы же даярдоого катышпаганы абзел дейлет. Бул 7-чи берене жогоруда аталган кодекстин. Анан өзгөчө 10-чу берене де бар да, мындай бул эң кыска берене. Фактылар, божомолдор жана пикирлер бири биринен даана ажыратылышы зарыл дейлет да 10-чу беренеде. Бирок ушул жаатта дагы көптөгөн эле кесиптештер көп учурларда, өзгөчө мындай өткөн шайлоолордо дагы өзүбүз байкадык да, фактыларды, божомолду жана божомолдор менен пикирлерди бири биринен даана ажыратыш биякта калсын, аларды аябай аралаштырып, ашмалтайын чыгарып так айткан эмес да. Анан фактылар, мишмиштер, ушак айым кептер бүт ушуга кошулуп кеткен. Андан тышкары 11-чи берене бар да, мында дагы аябай так берилген. Журналист өз ишинде ар бир адамдын жеке жана интим турмушуна сыпайы жана этият мамиле жасашы абзел дейилген. Материалдын каарманынын иш аракеттери социалдык мааниге ээ болгондо же коомчулуктун кызыгуусун туудурганда гана анын жеке турмушу же интим турмушуна кийлигүүгө жол берилет деген. Мындан тышкары анан 17-чи беренеси дагы өтө көп бузулат. Анда мындай деп так жазылганда, каршылаш тараптардын, анын ичинде журналисттин сынына кабылган адамдардын пикирлеринин тең салмакта берилиши шарт дейт. Бирок көп учурларда ошол одоно түрдө ушул принциптерди бузган кээ бир кесиптештер каршылаш тараптарга мүмкүнчүлүк бермек түгүл, абдан шыбап, бир ооз сөз айттырып, эч кандай мүмкүнчүлүк бербей ал турсун, аларга бир аз кечигүү менен болсо да кабарлап да койбойт да, аякта аларга мүмкүнчүлүк беришпей аякта калсын. Мына ушундай негизги ушундай маселелер, ушундай жааттарда жогоруда аталган беренелер бузулат да.
Рахмат маалыматтарыңыз үчүн. Алдыда дагы бир чоң саясий өнөктүк, президенттик шайлоо келатат. Андыктан этикалык кодекс нормаларын дагы бир ирет окуп алганыбыз бизге журналисттерге ашыкчалык кылбайт десем да болот. Биз менен байланышта жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссиянын мүчөсү Толкунбек Турдубаев болду. Биз балдарга байланыштуу зомбулук темасын чагылдырууда журналисттер кетирген ката кемчиликтер, деги эле кесипкөй журналистикага көө жабышы мүмкүн болгон жагдайлар тууралуу сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсе менен меңи теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattık.org сайтынан тыңдаңыз.
Эми кабарлардан учкай мазмуну. Индия өкмөтү жүздөгөн адам кабылган белгисиз илдеттин чоо жайын тактай албай турат. Тышкы иштер министрлиги АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Луунун өлкөдөгү абал тууралуу билдирүүсүнө комментарий берип, америкалык дипломаттын сөздөрүн башка өлкөнүн ички ишине аралашуу катары мүнөздөдү. АКШ элчиси Кыргызстандагы коррупцияга байланыштуу журналисттердин иликтөөлөрүн соңку 1.5 жылдагы эң маанилүү окуя деп сыпаттаган болчу. Евробиримдик дүйнөдөгү укук бузгандарга карата Магнитский санкциясын киргизмекчи. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу президенттикке талапкер болууга аттанган Кубанч Уроевдин кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Чуроев буга макул эмес. Парламент спикери президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов Орусиядан аба жана темир жол каттамдарын көбөйтүүнү суранды. Иран бийлиги Аятолла Хеменеинин саламаттыгы начар деген айын кепти четке какты. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуңуз. 8 декабрда уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Ушул жумада Британия калкты коронавируска каршы Pfizer BioNTech компанияларынын вакцинасы менен жапырт эмдөөнү баштады. Орусияда Москвада 70 ооруканада Sputnik V вакцинасы менен ыктыярчылар эмделе баштаганын жарыялады. Британия менен Орусиянын вакцина жарышы тууралуу Лазат Жанбек кызынын баяны.
Британияда коронавируска каршы Pfizer BioNTech компаниялары чыгарган вакцина ооруканаларга таркатыла баштады. Британ өкмөтү биринчи кезекте 80 жаштан үйдө курактагы адамдарды, медицина кызматкерлерин жана карылар үйүндө иштегендерди эмдегени турат.
Бул укмуштуудай сезилет. Мен азыр аларды колума кармап көрсөтө албайм. Алар 70 градус муздакта сакталышы керек. Алардын азыр колубузда турганы жана биз дүйнөдө биринчи болуп вакцина алганыбыз, биринчи эмдөөнү баштаганыбыз бул шумдук эмеспи? Муну менен сыймыктанам.
Дейт Кройдон фармацевттеринин биримдигинин башчысы Луиза Кофлан. Британия 40 миллион доза вакцинаны Pfizer компаниясынын Бельгиядагы заводунан алып жатат. Британ өкмөтүнүн 67 миллион жарандын көбүн эмдөө планы бар. Pfizer менен BioNTech компанияларынын вакцинасынын клиникалык сыноосунун акыркы жыйынтыгы өткөн айдын ортосунда жарыяланган. Анда препарат 95% оң натыйжа көрсөткөн. Андан сырткары аялуу топко кирген улгайган адамдарды да коргой алары ырасталган. АКШ бул вакцинаны тез арада каттоодон өткөргөн. Өткөн жумада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча башчысы Ганс Клюге дүйнөдө 200 вакцина иштелип жатканын айтып, бирок жапырт эмдөө жасалмайынча коопсуздук чараларын сактоо зарылдыгын белгилеген.
So the promise of vaccine is great, but its full potential Вакцинанын дарамети күчтүү, бирок ага тыкыр даярдык жүргүзүлбөсө, аны коомчулук кабылдабаса, аны толук ишке ашырууга мүмкүн эмес. Ачык айталы, азыр вакцина баарында жок. Вакцина жеткенде да аны баары албайт. Ошол үчүн биздин беткап кийип, сактанып жүрүшүбүз өтө маанилүү.
Орусияда да коронавируска каршы спутник V вакцинасы менен ыктыярчыларды эмдөө башталды. Ишембиде Москванын 70 ооруканасына вакцина таркатылганы кабарланды. Биринчилерден болуп мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер эмделет. Президент Владимир Путин бул жумада 2 миллион доза вакцина даяр болорун айтып, жапырт эмдөөнү жарыялоону буйруган.
Мы набрали достаточное количество исследований.
Биз вакцинанын 92% натыйжалуу экенин көрсөткөн изилдөөлөрдү жетиштүү деңгээлде өткөрдүк. Бул вакцинаны кантип колдонуш керектигин түшүндүк. Биз азыр пандемия жүрүп жатканын, вирус жайылып жатканын түшүнүп жатабыз. Биз калкыбызды мындай кооптуу оорудан сактап калалы деп турабыз. Ооруну жуктуруп алуу коркунучу же эмдөөдөн өтүү маселеси турса, тандоо кандай болору түшүнүктүү.
То безусловно, здесь безвариантные приоритеты.
Дейт Москвадагы вакцинация борборунун башчы дарыгери Наталья Кузенкова. Орусияда демалыш күндөрү бир суткада коронавирус жугузгандар 29 миңден ашкан. Дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандар 70 миллион адамга чукулдап калды. Пандемия башталгандан бери 1,5 миллиондон ашуун бейтаптын өмүрү кыйылды. Кыргызстан сыяктуу жакыр өлкөлөр азыркы кырдаалда дүйнөлүк коомчулуктан көмөк күтүп жатышат. Бириккен улуттар уюмунун балдар агенттиги келерки жылы өнүгүп келе жаткан 92 өлкөгө 2 миллиард вакцина жеткирүү ниетин билдирген. Буга өнүгүп келе жаткан мамлекеттер өзгөчө үмүт менен карашат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Алдыда маданий уктуруун Бишкекте Николай Рерих атындагы үй музейинде 5 декабрды өткөн кыргыз аты, кыргыз эненин келиш аттуу күү кечеси жөнүндө Мээрим Сайдылкандын баяны.
Ошо мен чыгарган менин гүлөрүмдүн көбүнчөсү тарыхый гүлөр да. Ошо гүлөрдөгү окуялар менин түшүмө баары кирген да.
Көк теңир күүсү, Манас илими, кыргыз жан, кыргыз ата, кыргыз эне, кырк оору кыргыз, Огуз хан аттуу жүздөн ашык күүлөрдүн ээси Кенжебек Алдаяр күү дүйнөсү адамдын сезимин козгоп, иштеги арманды, буюккан кыял тилекти элестүү айтып берген касиеттүү өнөр экендигине токтолду.
Кызыгы ошол биз адам унутуп калат экен да, анан кийин сен ошол күүнү чыгаргандан кийин анан түш көргөнүңдү эстейсиң да. Мурун жаңы күү чыгарып баштаган убакта менин күлөрүмдү түшүнгөн кишилер аябай аз болчу. Биз кыргыздар өзүбүздүн баягы баштапкы өзүбүздүн дүйнөбүздү таанып, ошол бул ошол биздин ошол кыргыздардын байыркы дүйнөбүз кайра ордуна келип белгиси да.
Кенжебек Алдаяр Байгазы Кудайды таануу тууралуу чыгарган жаңы күүсүнө кулак түрөлү. Келген көрүүчүлөр мыкты күүлөр доорлорду карыткан тарых барактарында сакталарына токтолушту. Күүчүнүн шакирти адабиятчы Кенжегүл Кайыпова кыргыз комузуна күүсүнө көңүл бурулбай жатканына кейигенин билдирди.
Мен азыр өзүм адабиятчы катары дагы кыргыздын ушул комуз жаатында абдан кызыгуучу болуп жүрөм. Азыр өзүм да бир эки күү үйрөнүп ушул агайдын окуучусу шакирти катары болуп атам. Анан өзүмдүн кызым да дагы ушул 2 айдан бери агайда окуп атат. Эми бул күүгө адамды кантип тартсак болот деген маселе бар. Себеби азыр жанагы берки батыштан келген музыкаларга көп, музыкалуулукка көп басым жасап кетип, ошол себептен биздин нукуралуулук калып калып атат.
6 айлык бий өнөрүн үйрөтүүчү Евгения Кулакова адамдын ички сезимин козгогон музыканы угуп эс алганын кошумчалады.
Очень театральная, очень сценичная. Несмотря на то, что у него такие есть виртуозы космические.
Бүгүн театралдык сахнага ылайыктуу музыка уктук. Ички сезимдерге таасир берген күүнү чыныгы чыгармачыл адамдар киного, клипке колдонсо абдан жакшы болот. Ар бир өсүп келе жаткан жаш жеткинчектер дал ушундай музыканы угуп чоңоюулары зарыл. Биз кандай композиторду, кандай музыканы угушубуз керектигин билишибиз керек. кыргыздын алгачкы күүсү кан баркан деп аталып келет. Бирок маалыматтарга карасак, анын тамыры байыркы замандан башталат. Кыргыз күүлөрү жөнүндөгү алгачкы жазма бир катар адабияттарда кездешет. Биздин заманга чейин 630 жылы Кытай саякатчысы Сюян Сызян азыркы кыргыз жеринде болуп, жергиликтүү эл жөнүндө мени тосуп алууга арналган той кулакка жагымдуу, жүрөк менен көңүлдөр кеткен лирикалык күү менен башталды деп белгилеген. Бирок ушул убакка чейин байыркы кыргыз күү өнөрү тууралуу кабарлаган буюм, маданият эстеликтери табыла элек. Мерим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 8-декабрь таңкы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктап турайын. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу, сайтыбыз azattık.org. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкекте саат 7:30.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, 8-декабрдагы программаны улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттан. Бишкекте бир тууган эже сиңдилер зордук зомбулукка каршы инсталляция даярдашты. Кыз келиндер кабылган зомбулукка арналган колдор деп аталган арт өнөр тууралуу айтып беребиз.
Бул биздин колдор, анан ичинде дагы колдор бар, ичинде 40 эркек адамдардын колдору.
Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча конституциялык кеңеш менен иштегенине 2 апта болду. Кеңеш менен мүчөсү менен маектешебиз.
Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүнүн арасында дагы бир топ пикирлер, идеялар бири-бирине каршы келип атат. Курултайды өтө катуу колдоочулары да бар. Азырынча бул туура эмес дегендер да бар.
Баяндар жана маектер бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов 7-декабрда Москвада Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушууда эки өлкө ортосундагы аба жана темир жол каттамдарын көбөйтүүнү суранды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Мамытов учурда аткарылып жаткан үзгүлтүксүз жана чартердик аба каттамдары жарандардын муктаждыгын толук канааттандырбай жатат деп айтты. Сүйлөшүүдө парламент аралык кызматташтыкка жана эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларга байланышкан маселелер козголду. Мамытов парламенттер ортосундагы кызматташтык жогорку деңгээлде экенин белгиледи. Кыргыз тарап байланышты мындан ары дагы арттырууга кызыктар деп айтты. Ал эми Вячеслав Володин бул жолугушууда миграцияга жана чек арага байланыштуу маселелерди КМШ мамлекеттеринин ишин караган комитетке тапшырган. Кыргызстанда орус тили расмий макамга ээ болгондуктан гана кыргыз мигранттарына Орусияда жумуш табуу жеңил болуп жатканын айткан. Интеграцияда дагы туура багыт алууга чакырган.
При всех ковришках Европы никто не стоит и с распростертыми объятиями там.
Европада төшөлгөн килемдерге карабай ал жакта КМШ жарандарын кучак жайып эч ким күтүп аткан жок. Келечек интеграцияда ар кандай факторлорду эске алып, кайсы мамлекеттер менен биригүү маанилүү экенин түшүнүш керек. Эч кимди таарынткым келбейт, бирок кээ бир мамлекеттердин айрым саясатчылары интеграция жөнүндө кеп козголгондо дароо АКШ тарапка бурула башташат, ал эми оорчулук келгенде дароо Орусияга кайрылышат деп айтты Володин. Талант Мамытов баштаган делегация Орусияга иш сапары менен 6-декабрда барган. Ал Орусиянын расмий өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп жаткан маалда Москвада кыргызстандыктар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы акция өткөрүшүп, бийликти мыйзамдык талаага кайтып келүүгө чакырышты. Бул сапар Кыргызстандын жетекчилигинин октябрда бийлик алмашкандан берки эң жогорку деңгээлдеги биринчи чет элдик расмий сапары. Ирандын бийлиги өлкөнүн диний лидери Аятолла Аль-Хаменеинин саламаттыгы начар деген маалыматтарды четке какты. Ирандын расмий өкүлү Мехти Фазаэли 7-декабрда Твиттерде 81 жаштагы динаятчынын дени сак деген маалымат таратты. Ал эми чет өлкөлүк маалымат агенттиктери бул кабардан кийин Аятолла Хаменеинин президент Хасан Роханиге иш сапары жокко чыгарылыптыр. Жана жогорку руханий жолбашчылыктан милдети Аятолланын 51 жаштагы уулу Моштаба Хаменеиге өткөрүлүптүр деген маалыматтарды жарыялашты. Акыркы жолу Хаменеи калайык алдында 24 ноябрда көрүнгөнү айтылууда. Кыргызстандагы кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан мүчө болуп теңиз бөлтүрүк дайындалды. Бул тууралуу компания тараткан маалыматта айтылат. Анда кабарлангандай, теңиз бөлтүрүк отставкага кеткен Аскар Өскөнбаевдин ордуна келди. Ал Кыргызстандан тышкары Канаданын жараны. Компаниянын билдирүүсүндө анын машина куруу жана тоо-кен тармагында 30 жылдык тажрыйбасы бар экени белгиленген. Быйыл октябрда кумтөрдү иштеткен канадалык Центра Голд Инк компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандан теңиз бөлтүрүк сунушталып жатканын жана ал кыргызстандык үч өкүлдүн бири болорун Кыргыз алтын ишканасы маалымдаган. Ага чейин ошол кезде премьер-министр болуп жана президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров теңиз бөлтүрүктүн директорлор кеңешине дайындаганын BBC'ге берген маегинде айтып, аны иш белги адис катары сыпаттаган. Центра Голд Инк компаниясынын директорлор кеңешинде Канададан 8, Кыргызстандан 3 өкүл бар. Кумтөргөнү кени 2026 жылы жабылары айтылып келген, бирок акыркы жылдары кенде чалгындоо иштерин жүргүзүп, анын мөөнөтүн 2040 жылга чейин узартууга мүмкүн экени, бул үчүн Центра Голд Инк 2020 жылы 20 миллион доллар бөлөрү кабарланган. Индияда жүздөгөн адам белгисиз илдетке чалдыгып, бир адамдын өмүрү кыйылды. Индиянын түштүгүндөгү Антхра Прадеш провинциясындагы Элуру шаарында жекшембиде бери дегенде 450 ашык адамга белгисиз оору жукканы кабарланууда. Дарыгерлердин айтымында бул оорудан бир бейтап көз жумду, аны менен ооругандар кусуп эстен танып калтырап титиреп калышканы айтылууда. Бул белгисиз илдет Индияда коронавирус пандемиясы күч алып турган маалга туш келди. Бул өлкө ооругандардын санына карап дүйнөдө экинчи орунда турат. Өпкөсү сезгенип ооругандардын саны Индияда 9.7 миллион адамга чамалады, 140 миңден көп бейтап көз жумду. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясынын кол тамгаларды текшерген жумушчу тобу 7-декабрда президенттик шайлоого катышуу тууралуу ниетин билдирген экономист Кубан Чороев тапшырган кол тамгаларды жараксыз деп тапты. Боршайкомдун жумушчу тобу текшерүү учурунда Кубан Чороев үчүн кол тамгалар барактарды басып чыгарууга акча төлөбөй туруп чогултула баштаган жана муну менен эреже бузулган деген негизде ушундай чечим кабыл алынганын билдиришти. Бирок Кубан Чороев эч кандай мыйзам бузуу жана эреже бузуу болбогонун жана сотко кайрылууга аракет кылып жатканын маалымдады. Кыргызстанда мөөнөтүнө мурдагы президенттик шайлоо 2021 жылдын 10-январында өтөт. БШКнын маалыматына караганда Кубан Чороев эми президенттик жарыштан четтетилди. Румыниянын батышты жактаган премьер-министри Людовик Орбан шайлоо жыйынтыгына байланыштуу кызматтан чегинди. Орбан бул кадамга 6-декабрдагы парламенттик шайлоодо өзүнүн бийликтеги партиясы Улуттук либералдык партия негизги атаандашы болгон социал-демократиялык партиядан кийин экинчи орунда келгени үчүн барды. Экинчи орунда келгенине карабастан анын партиясы коалициялык өкмөт түзүп, өкмөттө кала берүү күтүлүп жатат. Румынияда парламенттик шайлоо 6-декабрда өттү. Дагы бир жаңылык. Баткен облусунун Исфана шаарындагы аэропортко белгилүү мамлекеттик ишмер Искак Разаковдун ысымы ыйгарылды. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 7-декабрда Баткен облусундагы жумушчу сапарында аэропорттун жаңы аэровокзалынын ачылышында билдирди. Анын айтымында аэропортторду жаңылоо учур талабы болуп турат. Жыл сайын республикада 2 миллиондон ашуун адам авиациялык тейлөөнү колдонот. 22 000 тонна жүк ташылат. Азыр Кыргызстанга дүйнөнүн 31 өлкөсүнөн учактар каттап жатат. Буга чейин жарандык авиация агенттигинин комиссиясы аэродромду текшерүү учурунда кемчиликтерди аныктаган, анын сертификаты жокко чыгарылган. Буга байланыштуу 2019 жылдын апрель айынан бери Бишкек Исфана Бишкек каттамындагы учак каттамдары токтоп турат. Аны реконструкциялоо иштери 2019 жылы башталып, быйыл июль айында аяктаган.
Рахмат Нуржан. Исфанадагы аэропорт реконструкцияланган аэропорт аталышы жазылган жерде бир аз стилистикалык ката кеткени жөнүндө социалдык тармактарга жазып атышат. Маалыматтарды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарига азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча конституциялык кеңеш менен иштегенине 2 апта болду. Анын жүрүшүндө буга чейин сунушталган тексттеги бир катар нормалар өзгөртүлүүдө. Бул тууралуу конституциялык кеңеш менен мүчөсү юрист Медер Алиев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал кеңеш кандай иштеп жатканы, кандай нормалар өзгөрүшү мүмкүн экени жөнүндө айтып берди. Бакыт Асанов кепке тарткан.
Баш мыйзамда ушул бир адамдын бийлигин башкаруусуна жол ачкан, адам укуктарына шек келтирген нормалар боюнча чочулоолор айтылып жатат. Аларды өзгөртүү бүгүнкү күндө мүмкүн болуп жатабы же текстте ошол бойдон эле калабы?
Конституциянын эң биринчи долбоору коомчулукка чыкканда коомчулук катуу кооптонуу менен кабыл алды. Ошонун арасында мен дагы көп жерлери менен макул эмес элем. Мен 2 жумушчу топто мүчө болуп турам. Өз пикирлерим ачык айтып, сунуштарымды бердим. Бүгүнкү күндө адам укуктары жаатында бир топ өзгөрүүлөр ушул долбоорго киргизилди. Сөз эркиндиги, кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Бардыгы бир добуш менен макулдугун беришти. Сөз эркиндиги бизде Кыргызстанда сакталышы керек. Үчүнчү маселе, мындай кыскача уруксат этсеңиз айтып коёюн, бала бакчаларды бекер мамлекет камсыздап бериш керек. Андан кийинки дагы башка нерсе, пенсия, жөлөк пулдар сөзсүз түрдө прожиточный минимумдан ылдый болбошу керек деген. Дагы өзгөчө белгилеп кеткен нерсе, 2010-жылкы конституцияда жалпы адам укуктары жаатында жакшы нерселер көп. Ошолордун бардыгы эле жаңы конституциянын долбооруна трансформация болуп кирди. Мунгу жаңы проектте бүт эл аралык келишимдер, эл аралык адам укугунда байланыштуу документтер Кыргыз Республикасында таанылат жана түздөн түз колдонулат. Адамдын укугу жана эркиндиги жаңы конституциянын проекти боюнча абсолюттук жана ажырагыс. Мен өзүм дагы демократиялык көз караштагы ошону менен бирге кыргыздардын өзүбүздүн каада салт үрп адатыбызды бекем туткан инсан катары айтып кетким келет. Бул жаатта иш сөзсүз түрдө болот. Алдын ала жыйынтык чыгаруу, конституцияны демондаштыруу али эрте деген пикирдемин.
Албетте, алдын ала жыйынтык чыгаруу эрте, бирок өзүңүз айткандай жумушчу топтун бүгүнкү күндө иштеп жаткан тексти жалпы конституциялык кеңешме тарабынан канчалык деңгээлде жактырылып кабыл алынышы мүмкүн? Акыр аягында сиздер берилген сунуштар четке кагылып, кайсы бир демократиялык адам укуктарына шек келтирген нормалар кайра калып калат деген коркунуч жокпу?
Мен ойлойт элем, мындай коркунуч 10 күн болду конституциялык кеңешме иштеп атканына. Азырынча мындай шектенүү менде жок. Башында бар эле. Бүгүн бардыгы ачык болуп атат, коомчулук деле көрүп атат. Эң мени сүйүндүргөн нерсе адам укуктары болгон демократиялык принциптерге жооп берген баалуулуктар ушул конституциянын жаңы долбоорунда киргизилип атат, колдоого алынып атат. Ал эми Кудайым буюрса жакынкы арада кандай болорун жогу көрүп жатарбыз.
Анан баш мыйзамдагы дагы бир талаштуу маселе курултай. Курултайды бийлик мамлекеттик институт катары киргизүү жөнүндө болуп жатат. Бул маселеде абдан көп талаштар болду. Ушул жаатта өзгөрүү барбы?
Курултай маселеси өзү мындайча орусча айтканда конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүн арасында дагы яблоко раздору болду. Бир топ пикирлер, идеялар бири бирине каршы келип атат. Курултайды өтө катуу колдоочулары да бар. Ошол эле учурда жок, азырынча бул туура эмес дегендер дагы бар. Мен эгерде жеке пикиримди айта турган болсом, классикалык дүйнөлүк мамлекеттин өзүнүн функциясын иш алып барганда 3 гана бийлик бутагы эле бар. Парламент, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги жана сот бийлиги. Курултай деген түшүнүк негизи дүйнөлүк форматта жок да. Мен ойлойт элем, эгерде курултай коомдук кеңеш берүүчү орган болсо, мамлекеттик институт орган катары калыптанбай, андан эч кандай зыяны болбойт. Ал эми дублировать эткен экинчи парламенттин органдын түзүштүн кажети барбы дегенге мен бүгүнкү күндө ойлойт элем жокко деп. Бул менин жеке пикирим.
Бирок ошо сиздин жеке пикириңиз менен конституциялык кеңешменин мүчөлөрү канчалык деңгээлде макул? Коомдогу сындарды эске алуу менен курултайдын юридикалык макамы кандай болчудай жаңы конституциянын текстинде?
Бүгүнкү күндө жумушчу топ конституциялык түзүлүш боюнча бир добуштан өткөрдү. Курултай президенттен дагы, парламенттен дагы отчет албайт. Бул акыркы чечим эмес. Жакында жалпы жыйынга чыгат, ал жактан бардыгы добуш беришет. То есть жалпылап алганда азырынча конституциялык кеңеште пикирлер бөлүндү. Бирок добушка келгенде бүгүн 24 KG да чыкты, өзүңүздөр окусаңыздар болот. Жоопкерчилик ала турган мамлекеттик орган болбойт деп азырынча белгиленди.
Дагы бир нерсе, бул эми конституция, бул коомдук келишимдеги документ, кеңешменин жыйынтыгында жалпы коомдун пикирин камтыган баш мыйзам кабылданат деген сизде ишеним барбы? Себеби дегенде бүгүнкү күндө конституция үчүн жаңыдан бийликке келген адамдар абдан аракет кылып өздөрүнө ылайыкташтырууга мындай аракет кылууда, чуркоодо деген да пикирлер үстөмдүк кылып жатпайбы?
Мен бир нерсени айткым келет эле. Биз демократиялык укуктук коом курабыз деп аракет кылсак, анда сөз эркиндиги болушу керек. Сиз айтып аткан ойлорду албетте айрым саясий күчтөр айтып атат. Мен буга таптакыр кошулбайт элем. Эмне үчүн дегенде биздин эшигибиз ачык. Келгиле, бардыгы эркин түрдө идеяларыңарды, сунушуңарды айткыла. Эгерде менде шек боло турган болсо, кандайдыр бир биз мыйзамсыз күчтөрдү легитимдештиребиз деген, мен ал жака таптакыр барбайт элем. И мен конституциялык реформаны керектигин ушундай пикирге мен кече келген жокмун. Кечен наркы күнү эмес, бир жыл мурун эмес. Мен көптөн бери эле бул идеяны карманып келип атам. Эмне үчүн дегенде 2010 жылкы конституция тилекке каршы өзүнүн тарыхый миссиясын аткара алган жок. Эки өткөн парламенттик шайлоону көрдүк. Кимдер келди? Жалаң гана капчыга калыңдар келди. Ошону менен дагы бир нерсени белгилеп кетким келет. 2010 жылкы конституцияда мен демократ катары бир нерсе менен макул эмесмин. Ал жерде мындай жалпак тил менен айтканда жазылып турат. Авторитардык дух ал конституцияда. Бул конституцияны такыр алмаштырганга болбойт деп. А биз кабыл алып аткан, азыркы карап аткан, кабыл алып эмес, эл кабыл алат. Биз карап аткан конституцияда биз жазып кетебиз. Эгерде эртең коомчулук бул баш мыйзамды жактырбай турган болсо, коомчулук демократиялык принципти алмаштырганга укуктуу деп.
Мына сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Демократ эл аралык укукту сыйлаган юристмен депчи. Жыйынтыкта эгерде кайсы бирден келди, кайсы бир топтунбу, кайсы бир бийлик башындагыларга гана ылайыктуу, адам укуктарын чектеген чек чыгып кала турган болсо, жоопкерчиликтен коркпойсузбу?
Бакыт, мен сиздин сурооңузга мындайча жооп берет элем. Азырынча адам укуктарына шек келтире турган бир дагы норма жаңы долбоордо жок. Эң башкы долбоорунда бар эле. Бирок мен сизге белгилеп өтүп кеттим, сөз эркиндиги калды, кылмыш жоопкерчилиги жок. Өлүм жазасы болбойт. Адам укуктары таанылат. Бүт эл аралык деңгээлдеги документтер Кыргыз Республикасынын ички мыйзамынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми мен минтип айтат элем, негизи жаман башкаруу система болбойт. Парламенттик дагы жакшы, Европа мамлекеттериндегидей. Президенттик система дагы жакшы, Америка Кошмо Штаттарындагыдай. Болгону элдин аң сезими, укуктук аң сезими болгону, укуктук нигилизмди кантип жоюу жаатында ошолорду туура колдонулат деген маселе турбайбы? Анан кийин 2010 жылкы конституция тилекке каршы, мен кыскача айтып коеюнчу, жоопкерчилиги жок болуп атпайбы? Президент 2010 жылкы конституцияга ылайык эчтекеге жооп бербейт. А бирок биз өзүбүз билебиз да, президент өзүнүн аппараты менен 2 жыл бур бир тизгинди алып алып мамлекетти башкарган. Коомчулуктагы бир нече жолу пикет митингдерге чыкты, белгилүү резонанстык маселелер боюнча. Урматтуу президент, чечим кабыл алды. А президент эмне деп жооп берди? Бул конституция боюнча мен таможня органдарына жооп бербейм, ага өкмөт башчы жооп берет. Силердин мага койгон дооматыңар негизсиз деп. Жыйынтык эмне болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. А жаңы проект боюнча бардык ошо мойдон эле калат. Адам укуктары, сөз эркиндиги болгону мамлекет башчы жоопкерчиликти мойнуна алат. Бул мурунку окшоп суудан кургак чыга албайт, эгер коомчулук дооматты кое турган болсо. Анан акыркы нерсени айтып койгум келет. Мен ойлойт элем, эгерде гипотетически, теоретически ой жүгүртүп көрсөк, к примеру, эң абсолюттук монархиялык түрдөгү конституцияны кабыл алган учурда дагы биздин коом эч убакта экинчи Түркмөнстан болбойт, биздин коом эч убакта түндүк Корея болбойт. Себеби биз вакцина прививканы алып өткөнбүз. Кыргызстандын коому мындайча айтканда ящик Пандора ачылып калган.
Конституциялык кеңешменин мүчөсү юрист Медер Алиев менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Индия өкмөтү жүздөгөн адам кабылган белгисиз илдеттин чоо жайын тактай албай турат. Тышкы иштер министрлиги АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Луунун өлкөдөгү абал тууралуу билдирүүсүнө комментарий берип, америкалык дипломаттын сөздөрүн башка өлкөнүн ички ишине аралашуу катары мүнөздөдү. АКШ элчиси Кыргызстандагы коррупцияга байланыштуу журналисттердин иликтөөлөрүн соңку бир жарым жылдагы эң маанилүү окуя деп сыпаттаган болчу. Евробиримдик дүйнөдөгү укук бузгандарга карата Магнитский санкциясын киргизмекчи. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу президенттикке талапкер болууга аттанган Кубан Чороевдин кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Чороев буга макул эмес. Парламент спикери президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов Орусиядан аба жана темир жол каттамдарын көбөйтүүнү суранды. Иран бийлиги Аятолла Хеменеинин саламаттыгы начар деген айын кепти четке какты. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуңуз. Уктурууну улантабыз. 8 декабрь бүгүн студияда Санжар Иралиев. Бишкекте бир тууган эже сиңдилер зордук зомбулукка каршы инсталляция даярдашты. Колдор деп аталган арт өнүргө ар бир көрүүчү кирип, коомдогу кыздар кабылган басымды өз жөнтөрү менен сезсе болот. Авторлордун айтымында мындай эмгек жаратууга быйыл 8 марта Бишкекте болгон тилектештик жүрүшү себеп. Анда милиция аялдардын укугун коргоп чыккан активист кыздарды кармап кеткен болчу. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Макулбекованын баяны.
Саксаевай, чачың жыйнасаң боло.
Не лезь, когда мужчина разговаривает.
Хату гүлбө, көчөн башынан улуп жатат.
Биздин инсталляциянын аталышы колдор. Бул жакта сиз колдорду көрүп жатасыздар. Бул биздин колдор. Биринчиден колдор деген аталышы биз өзүбүз колубуз менен жазадык. Анан ичинде дагы колдор бар. Ичинде 40 эркек адамдардын колдору.
Мына ушул кара куту ичинде 40 адамдын колу тартылган. Анын ичине кирген адам ар кандай формадагы колдорду урушуп, сындап, басынткан үндөр коштоп жатканын көрөт.
Бул инсталляцияны жасаганга биздики 5 айдан көп кетип калды. Анткени баарын өзүбүз жасаганбыз. Бул жакта 40 колдон башка дагы аудио сопровождение бар, видео бар. Анан бул комнатага киргенде адам ошо өзүн аялдын же кыздын орнуна койгонго биз аракет кылганбыз да, ошондой ситуацияны чагылдырганга, кандай десем, обзывательные слова аялдар, кыздар, башка адамдар угат да, анан ар тараптан психологическое давление кылынат. Сөз аркылуу биз жеткире албайбыз деп ойлодук да, анткени сөз аркылуу ар кандай азыр толтура, тренинг, окуулар жүрүп жатат, анан биз деле айтабыз да, бирок мүмкүн жетпей калат. Анан ошондой ушул ситуацияга биз адамды киргизсек, мүмкүн жакшыраак түшүндүрүп, анан кичине өзгөрүүлөр пайда болуп баштайт деп ойдо жасаганбыз.
Инсталляция зомбулуктун бир нече түрүн чагылдырган. Күчтүү, албырлуу колдор физикалык зомбулукту. Ал эми эркек жана аялдардын үнү коомдогу стереотиптерди бышыктап, ал тургай сындап, психологиялык зомбулуктун түрүн көрсөтөт.
Бул жакта матершинный дагы сөздөр бар. Бир четинен ойлодук, биздин коом даяр эмес, анткени цензура болуш керек, эгерде улуу киши кирип калса эмне болот деп ойлогонбуз, анан бирок кыздар, аялдар цензурасыз эле жашап келатабыз, ошол эле сөздөрдү угабыз. Зордук зомбулук көрөбүз, анан бул жакта дагы цензура кылган жокпуз. Бул жакта сен кызсыңбы, кыздай болуп чай дайында дегенден баштап, ошо кээ бир сөздөр келиндерге айтылган сөздөр бар.
Инсталляциянын авторлору бир тууган эже сиңдилер Айзат жана Айдана Руслановалар. 24 жаштагы Айзат кесиби боюнча юрист. Ал өзгөчө жаш кыздарга укуктарын түшүндүрүп берүү менен алектенет. Ал эми 18 жаштагы Айдана сүрөтчүлүктү Бишкектеги Чуйков атындагы көркөм окуу жайында окуп жатат. Сүрөттөрдү Айдана курбусу менен тартып, эжеси Айзат аны инсталляцияга айландырууга жардам берген.
Я решила нарисовать руки. И в процессе этого рисования я думала.
Быйылкы 8 марттагы окуяны адеп зомбулук көрсөтүп жаткан кол сыяктуу элестетип кагаз бетине түшүрдүм. Чынын айтсам, тилектештик маршы мени катуу таасирлентти. Жүрүшкө чыккан менин жакындарым, курбуларымдын окуясынан кийин Кыздарга болгон мамилени 40 колдун сүрөтүн тартып көрсөтөйүн деп чечтим. Эжем мени дароо колдоду.
И уже вот возле моей идеи, она все остальное, можно сказать, так нарастила всю свою идею.
Быйыл 8 март күнү Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшү өтмөк. Бирок калпак жана бет кап кийген эркектер тобу келип, уюштуруучулардын баракчаларын айырып, чыр чыгарышкан. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармап кеткен. Айдананын эжеси Айзат да 8 марттагы жүрүштүн катышуучусу болгон. Өз укугун жакшы түшүнүп, билген юрист ал күнкү окуяны дагы деле таң калуу менен эстейт.
Да, 8 мартта биз башка курбулар менен, достор менен чогуу маршка чыкканбыз. Эч кандай билбейм негативдүү посылы жок эле чыкканбыз. Плакатым бар болчу, ооба кыз менен ооба кыйратам деген. Милиционер байке алып кетишкен. Мен аракет кылдым, эмне үчүн сиздер мени кармап атасыздар, эмненин негизинде? Анткени мен укуктарымды билем да, анан ошо процедура задержаниянын дагы билемин. Бирок эч кандай жооп алган жокмун. Мени анан дагы кесиптешимди Эльвираны бизди РОВДге алып келгенде ал жакта 50-70 жакын киши болдуго, анан ал жактагы атмосфера дагы башкача да. Айданага дагы ушул марш аябай таасир этти, анткени мен айтып бергенимди угуп дагы өзү ушул маршта болгондой дагы болуп калды окшойт деп. Ошон үчүн ошо марштан кийин биз уже ушул идеяны дополнять этип баштаганбыз.
Эжесиндер үй бүлөдө 3-1 тууган. Алар инсталляциянын жасалышына ата энеси, улуу агасы колдогонун жана үйдө зомбулукка эч убакта туш болбогонун айтып жатышты.
Мы все трое как тепличные дети, вообще не видели ни.
Үчөбүздү тең ата энем абдан камкордуктап өпөлөп өстүрүшүптүр. Ошондуктан зомбулук тууралуу такыр түшүнүгүбүз болгон эмес. Мен баардык үй бүлөдө ушундай деп ойлочумун. Мектепте жогорку класстарда окуп жатканда классташтарымдын, кийин коомдук унаа же жайлардан тааныбаган эле адамдардын басымына туш болгом. Бул абдан өкүнүчтүү.
Инсталляцияны жасап атканда, мисалы үчүн атам дагы, апам дагы толугу менен билишчү да, ал жакта жаман сөздөр болот экен билишчү. Анан эмне үчүн муну жазып атасыз, баарын билишчү да, бирок толугу менен колдоп келишти да. Там атам ушул комнатаны жасаганга дагы жардам берип келди. Бардык үй бүлөдө көрсөтүлүш керек.
Колдор инсталляциясы Бишкектеги Ололу Орманхан борборунда 5 декабрдан тарта көрүүчүлөргө сунушталып жатат. Уюштуруучулар мында келип, инсталляцияны көргөндөрдүн көбү кыздар экенин айтышат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Я немножко удивилась, потому что
аябай жаман болуп жатам. Ичинде кандайдыр бир басымга туш болгондой болдум. Өзгөчө элдин үнү кыйнап салат экен. Чынындай мындай мамилеге биз күнүгө туш болобуз. Бирок анын баарын угуп отуруп капаландым. Бул абдан өкүнүчтүү.
Было немножко очень обидно и больно.
Дегенде болсо, абдан давление болуп кетет экен. Не знаю, сразу киргенден кийин эле жаман болуп кайра чыккым келип кетти. Уккандарды уккандан кийин становится плохо из-за того, что наше окружение и вообще наша страна именно к этому только-только идет. И да.
Кыздар, кыргыз кыздар.
Да. Почти күн деле угула турган нерсе да туугандардан чы бул сөздөрдүн баардыгы. И туугандардан же болсо башка көчөдө көргөн адамдардан угуп каласың. Же кечинде болсо үйгө кеч келсең, же кечинде жүрүп калсаң бир жактачы. Вот айткан ушул нерселерди угасың. И это грустно.
Айтсам жаман сөздөр болду. Анан ошол жөнүндө даже ойлогойчу деп чыгып кеттим.
Мисалы кыздарда ошондой отур, мындай кыл, тигиндей кыл.
Отур кыл эмес ал деген кыздар өзүнөн да өздөрү чиресип жүрүп эметип кетишет.
Эже сиңди инсталляцияны жайгаштырган жайды бир айда издешкен. Алар зомбулук темасын чагылдырып жайгаштырууга көп кызыктар эмес экенине кеишти.
Бир ай ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк да, ошо Бишкек парктабы же Дордой плазадабы же Азия молдо койгонгочу инсталляцияны. Анан бардык жактыктан биз отказ алдык. Айдана экөөбүз дагы өзүбүзчө сүйлөшүп калдык. Айдана мүмкүн даяр эмес, мүмкүн чыгарбай эле коебуз эч жака. Не будем выставляться совсем деп. Ошондой ойлор болду да. Анан кыздар БФИ-ден дагы кыздар кантип башка жерлерге алып барсак болот деп, алар дагы өзүнүн колдоосун көрсөтүп, анан биз ошо Ололу Хаус Орманханга койдук да.
Эжесинде Айзат жана Айдана Русланова кыргыз коому кыздарды колдогон учур келет деп ишенишет. Алар өз эмгектери менен ушундай натыйжага жетүүнү самашат. Кыргызстанда ушул тапта кыздар жана аялдарга жасалган зомбулукка каршы 16 күндүк кампания өтүп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар менен көп сүйлөшпөйт да. Өзүмдү жалгыз сөз.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугупкан.
Мен сестра болушту жакшы көрөм. Лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктур болумун дегим келипти. Лекин диянмын.
Бирөөлөр мага боорачымдын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен кычалсам, мен астын истеем, кахламайман.
Мен эч качан сынбаймын. Сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр көрөм.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Азаттык радиосунан 8 декабрдагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайм. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.